Asak nisp s-sakra minn armaj xorbu. Għax once you hit that adrenaline level, it's really an easy night.
I think my best night was my first night. Emmek, apprezzajt, inni, it could work.
U meta nara dil-imħabba ħnajdu ek, u dil-enerġija kollha tan-nisp flimkien, naħseb il-karriera tiegħi tissodisfani ħafna b'dan rispett.
Dil-varjetà hija importanti ħafna. Għolok il-varjetà għad turisti li għaw fuħat ħajħella. Mbaka għad għamil l-istess ħagħal bulħat, nofsi n-nis mux ħajġurek.
I think it's been a very successful career. Kolla dejjem onesti, għaddibna ħafna nis.
I mean, who wouldn't choose a lifestyle of being paid to play music, of having a free bar tariff and being paid to make people have fun and being part of that fun yourself? I mean, who wouldn't want a job like that?
Kieku ma kienu żmien żbieħ, grandjużi, glorjużi. Kollu maħniex bil-qeda hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq il-passat tagħna.
Campus FM jippreżenta għalfejn il-lejla? Ħarsa lura lejn l-era ta' twelid u tkattir ta' diskoteki f'pajjiżna, kif ukoll ta' Paċifil bħala l-kapitali tax-xena tad-divertiment ta' bil-lejl. Produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Colin Fitz.
Merħba għall-edizzjoni oħra ta' għalfejn il-lejla. Episodju numru 6 minn din l-iskeda l-ġdida, it-tieni sensiela, jew inkella nistgħu nqisu li huwa l-episodju numru 19 fis-sensiela sħiħa. Illum ħa nitkellem ma' personalità magħrufa u maħbuba li nistgħu ngħidu li bdiet il-karriera tagħha fil-bidu ta' snin design, mhux biss bħala DJ u eventwalment anka entertainer tal-mużika live u anka personalità televiżiva, imma wkoll fil-qasam ġdid illi sviluppa fil-bidu ta' snin design, il-qasam tal-promoter, il-kunċett illi jkun hemm grupp ta' nies illi jħajru il-maġġoranza ta' nies jew massa ta' nies li jmorru f'night club partikolari għal-lejla ta' divertiment tagħhom. Jażlu li jmorru f'post flok imorru f'post ieħor. Qed nirreferi għal Ġanni Żammit u jiena bdejt id-diskursata miegħu billi morna lura lejn tmiem snin 80 u ddiskutejna l-esperjenzi ta' Ġanni bħala teenager fil-bidunet tal-ħruġ tiegħu lejn San Ġiljan u Paċevil. Ġanni, meta kont żgħir fis-snin 80, qed għadek l-iskola, teenager, qed tasal għal forsi l-età ta' 16 sena meta jasal iż-żmien li l-ġenituri jibdew iħallu l-tfal
jħorġu
dik in-naqra. X'kien f'moħħok, x'kien id-divertiment li kont qed tistenna li ħassib meta tibda toħroġ?
Ix-xena dak iż-żmien kienet kemm xejn differenti, ma kellekx il-night clubs kienu għadhom isolet jibdew, għalmenu ta' 16 sen ma konx nfittxu night clubs, iżjed konna nfittxu hangouts, fejn ħana qogħdu klikek, il-klikka tagħna, u ħana konna involuti mal-water polo, jkemm in-Neptunes, is-Slima Pitch, il-pitch ta' San Ġiljan, eċetera, eċetera. Ma konna nisimgħu ħafna posti, ovvjament San Ġiljan, kien dej kien diġà beda jsir ftit il-Mekka ta' ċertu posti ta' divertiment, u nifak li kien hemm it-Tugulju. U fuq it-Tugulju, nafx ċekkadux il-Rajnz, l-lum kienem Bryce Mulines. U ħana konna n-tifa għamek, dak imbar normali, ħafna video games, 16-17 sena dak li tkun qed tfittex. U konna n-tifa għamek, u kun nisimaw li jem il-gbar ta' il-fuq minn 18, sejrin it-Tugulju, li u li kien propja disco palma fil-lum, night club. Kont ħalċi darba darbtej, għafem taħt li ta' dem ta' kif ħat t-vinta biex iġib pass. Timbru b'xej biex tidħol minn hemm tħallas. Jien dak iż-żmien kont ġa bdejt indoq mobile disco. So hemmhekk fej il-DJing jien ngħidu ma nsejħulux karriera, imma il-hobby ta' DJing bdiet hemmhekk ġri ta' 14-15 il sena.
Dan qed ngħidu lejn tmiem snin 80.
Lej eżatt lej.
U bidu ta' snin design.
Fimni, eħe. Fin-90 kelli 18. So ta' 18 imbagħad bej il-16 u 18 emmek fej skoprejt Paċevil u emmek fej bdejt ndoq taħt li ta' emma xibarijiet u games rooms għax games rooms kienu liżjet li jimxu liżjet mill night clubs.
Issa meta kont tagħmel il-mobile disco x'tip ta' mużika kon kienet serata kif kienet tkun imqasma mużikalment?
Jaħt nitkellmu end of late ġifieri. Ara, jien niftakar waqt għandi il-vinyl tagħhom, diski bħal Black Box, French Kiss, dak it-tip ta' dance music. Kienu kien maħallat, ovvjament, aħna ma konniex ndoqgħu nightclub, so is-sin kienet tkun party inti t-entertainja nies. Jiġifieri, imma diġà konna kien hemm l-element ta' dance music, Huey Lewis and the News, anything li kellu ftit ta' beat. Kif ukoll imma dak kien iż-żmien li mbagħad għexhom jiena bħala diġà fi nightclubs iż-kbar fej kienu kun hemm isu rock set, fej kienu kun hemm isu party set fej ta' fin taqbad tit-60s, dak iż-żmien kien hemm remix ta' Jive Bunny. U ta' fin tu kuħat kien jam dak kiftit rock and roll party set, La Bamba. Daw kun ikolla diski illi ma ta' soċjomx ma' nightclub ma' disco, imma kienu kol party mill-entertainment set li konna nofru pala mobile disco. Ma' primarjament ta' sebdi mużika kien dance. U qed nitkellmu l-early house tal-late 80s u early 90s.
U l-mixing kien importanti. Li żomm il-beat.
Ara, dik naħseb il-mixing skoprejta iżjed meta bdejt naħdem ġo night clubs, meta l-mużika kienet ħafna iżjed dance based, meta kellek it-teknoloġija tgħinek għax niftakar turntables ma kellhomx very speed pitch control. U kien hemm ħabib tiegħi li kien tekniku ħafna li kien jaqbad it-turntables ta' 3-in-1 u kien jinstallalhom mutur żgħir u biex tbiddel il-pitch minn hemm u konna nippruvaw l-slip mats konna nixru l-idvalji tal-kxina ta' hom tondi biex kollox slip mat biex tista' ddawwer diska kontra. Il-labar ovvjament kienu mill-antiki jiġifieri ma telqed daqshekk oħroġ oħra spejjer. Hemmhekk issa fejn bdiet timmixja ftit meta iżjed bejna noqtu nightclubs u kien hemm it-techniques mbagħad it-turntables li kienu diżinjati biex jgħinuk hemm timmixja l-beats. Aħna konna nibdew l-ewwel mobile disco jiena għas kellna mixer, konna żewġ stereos, ġew speakers għaw, żewġ speakers għaw, jiena mbaxxi minn stereo wieħed u lieħor jgħolli minn oħra.
Mingħajr mixer.
Mingħajr mixer, literalment il-main volume ta' wieħed baxxu mill-main volume tal-ieħor. Tara u timmixja żewġ devices differenti. Mbagħad xtrajna mixer u ta' fin titfa' l-inputs għal-ġo mixer mbagħad fejn għandek channel fejn timmixja channel. Il-BPM mixing ġiet later stage.
Semmejt il-games rooms, tista' semminna xi games rooms partikolari forsi li m'għadhomx jeżistu llum illi ma jista' jiġbu nostalġija lil min jisma'.
Jiena kont residenti ġiġi ma sibtu l-ħadd flimkien ma' ħabib ieħor tiegħi Marcus Lowry li hemm li ma kienx konna minna mobile disco flimkien ukoll li konna residenti Lace of Clubs. Lace of Clubs kien games room taħt l-art, taħt il-Paul Sponge Bowl, kien parti mill-Paul Sponge Bowl li mbagħad eventualment sar il-Rock Cafe u ta' kien taħtu. U Lace of Clubs eventualment mbagħad kien sar Tremors. Ġer mbagħad fej beda games room mbagħad b'hemmhekk fej bdew kollox beda kollox isir nightclub hemmhekk dik l-era ta' Pacheville. Aħna konna l-ġimgħa ma kienx dance floor, imma kienu ridu live DJs. U konna l-ġimgħa pereżempju naħdem ma' jiena s-sebt flimkien ma' Marcus Lowry u l-ħadd kien jaħdem ma' Marcus Lowry. Imma konna residenti hemmhekk. L-istess tinżeb il-vinyl kellhom koll in-night club kien jipprovdi kollezzjoni ta' vinylu u inti kont timmixja live għan-nies li qegħdin hemm. Ħadd ma kien jisfena ġak in games u ma they wanted live entertainment, live DJ kien xi ħaġa ġdida. U anka jiena li kont ma nispeċjalizzax fid-dance music u pure BPM mixing eccetera, jiena kont iżjed fuq entertainment, l-użu tal-mic, ta' fint til-annis, ta' hey guys, you know, welcome to Days of Clubs Game Room, Games Room hemm din l-offerta jew eccetera, eccetera. Ta' xi waħda ħelwa għaddejja, what's up? Dawk l-affarijiet. So l-entertainment per se minn hemm anke mill-mobile disco konna nużaw il-microfon għax importanti fil-mobile disco għax aħna konna bdejna għall-parties għall-klik hekk tagħna jiġi konna fi kulħadd. Mbagħad minn hemm wara il-Lace of Clubs bdew fetaħ Lexis li kien najka kien hemm l-Sticks mbagħad il-melliħa kien il-Waves. So hemmhekk fiqishom bdew in-night clubs b'dance floor bħalma nafuhom l-ġurnata tista' tgħid fej l-istess stil ta' entertainment li kont nofrina ħadd għal ġol club. So il-dance music eċetera ma wkoll il-kunċett li ftit għadhom jaraw għallum ta' party sets, ta' rock sets, ta' disco sets, R&B sets eventualment. Kienu il-mejt kellem fuq il-kummerċali dejjem, biex ma tnaħaltux mal-sim parties li kienu mbagħad dak iż-żmien bdew li kienu pure dance, li DJs ikunu fokati fuq stil partikolari ta' dance music.
U mixing wek. Fil-meta late snin 80 bidu ta' snin design, anka speċjalment barra minn Malta, kien hemm isu craze għal l-scratching li kien xi ħaġa speċi li tkun DJ jekk tkun taf tiskretċja hekk kienet xi ħaġa speċjali u inti DJ aqwa minn DJs oħrajn li forsi inti qed tiddeskrivi li inti kont entertainer slash DJ aktar milli DJ. Di tal-scratching qatt speċi qabdeta u Malta?
Abdet ħafna ħafna le inserta dak il-DJ li kont idoq miegħu Marcus Lowry kien jaf jiskraċċja sew. L-iskraċċin kienet iżjed fir-rap issiba milli fil-dance music. Imma mbagħad inti jekk qed tieħu dance music ġo night club kien hemm dawk il-momenti fejn tidoq beat wet qed tiskraċċja fuqha. Kont naf niskraċċja u ma kontx jiena kif qed inti sew qabel iżjed fuq entertainment, kont jiena hu taf inti tajjem in-nies atmosfera milli nitkessaħ bl-skills tiegħi li ma tantx kelli. Imma l-iskraċċing kien mainly għal-rap music, fil-fatt l-scratchers ikbar kienu jiskraċċaw fuq rap music u mhux fuq dance music. Kien hemm DJs ukoll, niftakar Lexis kien hemm DJ Inglis. Steve Scratcho u DJ Malti li kien jidoqqu flimkien u kien jiskraċċja ħafna fuq dance music. Imma again, ma konċ ma nqixruhi bħala wieħed li kon naf niskraċċja ma konċ nużaħħa bħala għodda biex n-entertainja.
U ma tantx damet speċi dan li.
Le, Malta naħseb iżjed fir-rap scene kien hemm zejx kien niftakar kienu competitions. Kien sar xi competition dak iż-żmien li fej tittmur timmiksja u tiskraċċja daw id-DJ competitions. Imbagħad lokalment aħna niftakar Marcus Lowry kien daħal ġak kien vera l-istil tiegħu u kien ħobb ħafna r-rap. Mbagħad kien hemm bdiet innagħmel tiegħu dance music and he fused the two of them. Imma ma nasibx li qatt qabdet qatt ma kien hawn dak DJ jak jiskraċċja mmorru narawh.
U qed ngħidu fiż-żmien ngħidu ċirka 1990, 91, 92 sawa, ma kienx hemm internet. Nies li kienu involuti fil-qasam ta' DJs, kemm bħala DJs li kienu mitfuqajn fuq il-house music u l-mixing u forsi anke l-scratching, jew dawk li kienu daqsxejn aktar mitfuqajn lejn il-kummerċjali, party sets u l-użu tal-mic bħala entertainers. Minn fejn kontu ssibu l-informazzjoni ta' x'diski ħaddoqgħu?
Ma kellekx aċċess tal-informazzjoni bħalma llum. Diski kellek tixtrihom, physically diski, ovvjament kellek il-ħwienet bħal Exotic, D'Amato, Record Center fejn kont mur biex tixxieq id-diski. Mhux kollha kienu jġibu numru ta' 12 inches jew 7 inches, għax ħafna minnhom kienu jintefgħu biss fuq l-albums, so ġieli tixxi album sieħ għal diska waħda x'ma kellix ma ssibx aċċess għal 12 inch tagħha. Taqra gazzetti issegwu ħafna televiżjoni Ingliż, Top of the Pops, ta' x'inhu ġej, eċetera, eċetera.
Ma dak iż-żmien ma kienx internet,
ġieli. Television.
Television imma kienu jġibuh. Kien daħal il-kejbel, ġifieri qed tajtu.
No,
jew television Italjan probabbli.
Television Italjan kien kollhom il-hit parade. Fejn tajt parade, naf li fuq il-jekk ma sejjer fuq il-Malti kien iġibu Top of the Pops tal-Ingilterra fejn ikun hemm xi charts. U inti tibda tara dak kien ikun qed jipperformjaw live u tibda tara already. Pump up the volume out Technotronic, niftakarhom jipperformjaw hemmhekk ta' kemm Pump up the Jam kienu għamlu kif kellmu 89-90. U tibda tara minn hemm.
U rivisti forsi?
Fuq tara kien hemm il Bravo magazine bil-Ġermanist u tara id-dance hits kien ikollok il-charts, kien hemm gazzett Ingliżi ġieli kollhom xi. So inti titfittex tħuf ma' kull imkien biex tara u anka daw il-music cassettes li kien iħorġu bil-remixes, sorry, mhux remixes, bil-mixtapes u tibda tara hawnhekk hawn erba' diski ġodda. Tibda segwi charts l-Ingliżi u tara minn fej tajt tisma' okej di tila. Tittejxa, inti fil-realtà ħafna nies tagħmel riċerka jew ma ettejxa il-klikka tiegħek x'qed jisimgħu x'mhux qed jisimgħu, di toġobna di, okej, ħambu nifittex il-vinyl.
U tisma' r-radijiet.
U tisma' r-radio f'dejjem kellek ir-radju kien sors importantissimu biex tisma' x'hemm minn barra.
Dak iż-żmien ma kienx hemm radju lokali, radju Malta.
Radju Malta, eżatt.
Ma kont forsi segwi xi radju Taljan.
Kien hemm xi jiena ma ftakarx bleżatt radju, imma kien iżjed tard meta bdejna bil-pluralizmu lokalment fej dejn n-importaw il-shows inti ftakar sew għax konna naħdmu flimkien il-charts ta' Dr. Fox.
Il-UK Network Charts.
U mbagħad hemmhekk mill-pluralizmu u tibda tisma' mbagħad kien hemm stazzjonijiet lokali li kien ikollhom il-UK Top 40. Minn hemm mbagħad ovvjament l-Italja mhix il-bozz jew ġeografikament hemm anke aċċess għall-diski jien niftakarni nitlas għalija. Kien ukoll hemm ġiex record stores kbar għalija, kont titla' ġurnata fil-għodu tmur hemm qatta' ġurnata tal-ħanut tażed diski u tisma, u mbagħad titixhom tinżel Malta. Kien hemm diski tal-Winet Malta wkoll il-KTA li kienu kollu ħanut, kull DJs koll hemmhekk darba kull ġimgħa-ġimgħatej daħħal id-diski u kulħadd imur hemm bil-headphones ismur da jotta li hija dale. U kulħadd jieħu notes tip already di ta' taħdem fis-set tiegħi, di kummerċjali, di iżjed hard, mela di iżjed dance, mela l-DJs ta' warajja. U nitkellmu ħafna, I mean DJs naħseb qatt kien hemm kompetizzjoni bej DJs ma jitkellmux, illi kulħadd pjuttost guys ma' udidi vera tajba, għax jekk qed indoqwa tlieta erba' daqqa waħda diha taqbad, jekk iddoqqa waħda hemm ċans ma taqbadx. So kien hemm dak il-komunikazzjoni wkoll bej DJs.
U kien iż-żmien ukoll meta mill-vinyl bidew jitlu CDs.
Yes, ma ftakarx is-sena bleżatt, jien ftakar nindoq bil-vinyl. Kem albums, kem 7 inches, 12 inches, pala mobile disco, 7, 12 u albums, mbagħad meta bdejt nikkonċentriżjet fuq in-nightclubs u għaf mobile disco u kont immur fuq in-nightclubs, hemmhekk pratikament 12 inches biskon hu miegħi. U dejjem vinyl, niftakar nil-clubs, nġorġix kaxxit għal ċomp in-nightclubs u bil-vinyl, kuħadd kien doq bil-vinyl. Eventualment dojtlu CDs bil-mod, ma kienu CDs ta' nightclubs professjonali għal-bidu jisbdejna n-nizlu il-home CD player John Nightclub illi bil-bejz jibda jaqbizlek jekk it-fellaxħa t-tkulħat fi DJ stand taqbżux guys għax taqbiz li CD vinyl kellek il-techniks kellek il-molol maħum ecc. Daw CDs dakra tagħmilek fuq il-kaxxa taqbizlek CDs u ma kienux ideali. Mbagħad eventwalment u CDs anka biex t-download jam, bat kienem il-Napster li t-fittex il-diski.
Najdu li t-mimisnin design.
Eżat, il-kualita, mrasa anka f-t-qabel, kualita ma kienniċ fenomenali.
Flima sena bevetu iħor, bdew deħlin il-CDJs, il-CD players bil-pitch control li tista t-mixja isek, t-mixja diski, imma li speċi bdi t-ser accettabli. Palma f-snin, per esempio, bejwet uħar sen 2004-2005, bdi t-ser accettabli bil-mod.
Il-DJ
jidob bil-laptop minn mis-CDs. Il-proċess mill-vinyl li t-ser accettabli li d-dob bil-CDs u t-xorta tkun ikkonsidra DJ rispettabli. Bejwet uħar tiftakara?
Blażat, ma ftaqni naħseb iżjed mid-90s naħseb. Iftakar aħna fin-92, meta daħal pluralizmu radio, konna doqqu, jien kont doqq vinyl ukoll. Kien hemm CDs imma diġà hemm kien hemm selezzjoni fl-studios kulħadd kien doqq bis-CDs. Jiġifieri dak iż-żmien diġà kien hemm is-CDs, issa jekk kellek xi remixes fuqhom it-12 le. Jekk ħaddoq nightclub, jien ma ftakarnix imur ndoq nightclub bis-CDs fin-92 u ġa kont qed ndoq nightclubs, iżjed forsi lejn 95-96 fejn tista' tagħmel is-CDs tiegħek, tista' taħraq kelli CD player, CD burner, jiġri nista' naħraq CD, inniżel id-diski u mbagħad naħraqhom ndoqhom u naħraqhom fuq CDs biex ikoll il-mixes tiegħi mhux qed inġor nofs id-dar bis-CDs kollha għal diska waħda. So naħseb mid-90s. Ara niftakarni end of 90s gur indoq bis-CDs. U mbagħad eventwalment tibda tara l-kaxxa diski kollok nofshom diski u nofshom CDs. Għax eventwalment inti tixxi mixer tqabbad il-vinyl mal-amplifier u taħraqhom fuq CD u literalment iddoq id-diska fuq CD biex inti ġor fuq CD għandek 15 il-diska u għandek 15 il-vinyl nieqes. Eventwalment telimina il-vinyl u doq bis-CDs niftakarni clearly il-vinyl jonqos u jkollok ġiex holders ta' CDs ġol l-istess kaxxa tal-vinyl. Imma mek għandek aċċess għal 10,000 diska versus dik il-mit diska li kont tieħu miegħek. Kellek anka pala sets, jien niftakar il-rock sets li konna nagħmlu fejn kienu jindaqgħu diski bħal Losing My Religion, I Was Made to Loving You tal-Kiss, The Wall ta' Pink Floyd, naqgħad Doors, dak kellek tieħu l-albums miegħek. So għax dak ma kienux ħarġu 12 inches tagħhom, jew almen u ftit minnu ma kienx hemm 12 inches tagħhom. Allura kien hemm element ta' għandi l-party set tiegħi fejn għandi dak kollha kaxxa vinyl bl-albums, bad kelli parties għaw il-dance set kienu kollha 12 inches.
Is.
Issa, inti bħala DJ tul is-snin kont iġbet nies kien hemm ismek fuq poster kien iġbet in-nies biex jiġu jisfnu milli kienu jridu jew jridu jkunu entertained. Forsi aktar bħala imma mużiċist live fil-bands aktar forsi sirt magħruf bħala star attraction fuq palk biex jiġu n-nies. Nimma naħseb l-aktar suċċess personalment jiena nara li l-aktar suċċess inti li għamilt fil-qasam tan-night clubbing kien bħala promoter.
Iva.
Partikolarment b'grupp jew kumpanija li semmejtu Junkie Pesho li kienet waħda mill-ewwel kumpaniji ta' promoters illi intom tejnu l-istidin tal-night clubs biex iġibu innis nattattiraw il-folol biex imorru jisfnu f-night clubs differenti. Għajdinna kif bdiet din dan il-konċett il-bidu tiegħu hekk fil-bidu ta' Stin Design?
Niftakar ċar illi transition bej night clubs jiġbdu n-nis waħedhom u mbagħad ikollhom bżonn promoter biex promoter bażikament klikka ta' nis li għandhom following, li għandhom klikka kbira ta' nis biex jimlew night club. Aħna konna Junkie Pesho kienet qed konna għadna l-università. U dak iż-żmien u l-promoters tal-lum hekk għadhom, qed ikollok feel ta' nis u qed runner ma' nis għandek il-following tiegħek. U Junkie Pesho kien sar jiena kont ġa ndoq bħala DJ, kien hemm xi nies illi kien bdiet it-trend l-isma jekk hemm xi night club, ejja nagħmlu night hemmhekk għax inti kellek il-main clubs li kienu l-Axis u l-Sticks, u ngħidu sma u mbagħad kien dak iż-żmien l-Axis u l-Sticks kienu kibru għax kien hemm il-moda ta' super clubs, il-clubs il-kbar. So ftit club żgħar pereżempju bħal Waves u bħal Stones li kienu naqri żgħar, forsi ma kellhomx dak il-super club feel fejn Londra kellek il-Hippodrome u l-Ministry of Sound dak kienu il-mega clubs. U l-Axis u l-Sticks kienu l-ekwivalenti tal-mega clubs Malta. U niftakar dak kienu jiġdu n-nies waħedhom, imma mbagħad kien hemm dan il-beda bħala nix market żgħir li jgħidu sma promoter nieħu klikka nies u mur nagħmel in-night tiegħi x'imkien ieħor. U kienu kontatti għani, kien kontatti ħabib tiegħi, Jonathan Shaw u kien Ramon Muscat, najdu l-pesh, u għal-isma jien nibdow namlu dawn nights, kien klub jismu Tattingers, li kien ġa kellu l-following tiegħu, ma kienx mega klub, ma ġa kellu l-following tiegħu, ma daw għet ifittxu il-crowd tal-università najdu lajjen, li kienet crowd differenti, għax di ekija crowd stipus, ma mek kellek dak il-crowd, mek kellek dak il-.
Issa l-kelma tiġri bejn l-studenti.
Parties on campus, għawek, ma kienx night club, konna narmaw kollo xiex namlu parties. Dak kien club Facebook u l-weekend tal-università ħajmorru hemmhekk. U aħna konna l-promoters. U niftakarna nibdew namlu parties it-Tattingers. Junkie Pesho, il-Gianni Kikko, Junkie, il-Pesh u Jonathan Shaw, Pesh Shaw.
Kikko membru ieħor
ta' Kikko membru ħakon erba, Gianni Kikko, Pesh Shaw, hekk ġiet l-isem.
U Kikko ismu?
François.
Ok, għax inti semmejtu mit-tnejn l-oħra, semmejtu l-ġonħ.
Sorry, mela kien François Ganado, Jonathan Shaw, Ramon Muscat, il-Pesh, u Kikko, François il-laqam tiegħu kien kien għanna Junkie Pesho, jien kon niftakar n-pinġi l-logo, koncept ritratta ta' fishbone minn ximkien, u niftakar dak iż-żmien kont n-pinġi ħafna anke meta kon naħdem l-istudenti, u n-pinġi l-Junkie Pesho logo, aħna l-posters biex nipromotjaw on campus. Tixi kartonċina u tpinġi bil-ġemmaker, eccetera, u taqbad cuttings u tagħmel collages, tagħmel waħda, jekk inta kollok iċ-ċans tagħmel tnej. Il-posters il-kbar li konna ntellgħu għand il-KSU, tpinġihom u twaħħal fuqhom u hekk. U mbagħad tibdejna bil-flyers, tagħmel tiddiżinja flyers għajr tmur għand printer tajlhom milli fotokopi u taqtaħhom minnofs u tibda tqassem dawk il-flyers. So il-purament taħdem il-promotion working litterament iddur ma' nies l-università ftit tafhom, ej għaz ħana mdan il-party, mbagħad tkabbar l-isem u eventualment aħna konna minna xi 8 xhur 9 xhur it-Tattingers ippakkjat.
Kif l-ewwel lejl li organizzajtu bħala promoters kien kunċett ġdid dak, però qassamtu l-flyers anke ġuri stranġieri l-università. Tmorru fuqhom bit-tuhom flyers. Il-kelma
party hemmhekk. Aħna dak iż-żmien kien ħadd itħaq. L-ewwel party li għamilna kien 5 LM open bar. Għax inti tqis
5 LM?
5 liri. Ħames liri.
Ħames liri, ok.
Ħames liri open bar u għandek drinks bxej. Għax dak, we're talking mid-90s here.
Early 90s.
Early 92. Jistajku, mux ħammer, jivestajku, zgur, early 90s. għandak raġun. Xil-memoria, ma diċ li kienet. Kienu b'daw il-promotions kienu popolari ħafna, per eżempju, għandek brand ta' alkohol 241, 341, un bat liħor 441. Ta' xta' jiex it-forti xiex.
Dak kien element importanti biex ta' tira
n-nies. Yes.
Ikollok sponsor ta' xorb, ta' xorba partikolari.
Iżjed me id-DJs kienu dejjem importanti, l-ewwel kienu promoters. Mala Junkie Pesho jamlu Nights Buzz, mala morru hemm. Mbagħad wara Junkie Pesho kun hemm niftakar l-Axis kellhom ġewwa l-freestyle fil-Club Żgħir tal-Axis. Mbagħad Axis kien qasam u kien għamel Club Żgħir għas-stil differenti ta' mużika. Kellhom il-FFFF kienu FFF Promotions li kienu suq dance crowd. Da kienem Sasha li kellu ħafna kien jiex l-Ingilterra u kellu feel ta' British House kem xej differenti u kien jipromotja dawk it-tip ta' clubs on a smaller scale. Għanna konna morna on a larger scale għax kienna l-Università un bat kienu ħafna tal-Banek li kienu jiġu wkoll. It was clean fun. Fej, mux għet najt l-oħrajn ma kienux clean fun, don't get me wrong. Imma aħna konna doqdu diska kommerċali għal-massa. Ma konix stil partikolar ta' dance, music, jew it was a good night out. Fej l-entertainment kien iżjed importanti mill-mużika. Aħna konna n-organizzaw Mr. Campus, Miss Campus, nis irġil, ma tkun namlu Miss Campus imma jkunu ġuventu lebsin ta' tfajliet. Konna namlu il-sumo wrestling nights. Dejjem konna noħol u tema. Għaxin iżjed entertainment jidu, mux kemm mur nisfen, jiet nara t-tipo ta' show, ġarba konna ġibna xie percussionist u għahna t-ndoqqu fuq il-tankiet ta' zejt. Toħloq daw la' fej, dejjem tara set event ta' pal-entertainment.
U stil ta' mużika kien iġviri varjat, kien ikun hemm party set.
Ma kien hemm element kommerċjali, dejjem kommerċjali.
Element ta' house music kien hemm ukoll.
Yes, għax imbagħad li kien jiġri huwa jekk inti tibda l-lejl tiegħek flash round-offs. U ħatamel sal 3:30 ta' filgħodu, iżu mis-satej u nofs lem, ta' fin tibda hemmhekk dak il-ħin anke mużikalment tkun iżjed dance music. Konna ndaħlu DJs ġi għal wara pereżempju nifakar kien hemm Ian Lang, konna jiena Robert Wuzumeċi, Terry Alli Affirlu, Carlo Borg Bonaċi, proprio niftakar x'kien hemm ħafna. Da konna commercial, mbagħad ta' fin kellek mbagħad kellek DJs Pattajni, Malcolm, Ciccio. Daw kienu iżjed house DJs mbagħad wara li tagħmel is-set kummerċjali. U taffet il-party set, u rock set, u commerce set. Mbagħad kont, mhux ħanajdlek ta' għaxta għal-kelma ħażina, tasal għad-dance music fejn dawk kienu iżjed specialized DJs Manuel Bella. Dak kien DJ ta' xarru twil kien Malti Italjan, Malti Sqalli. DJ inkredibbli, kien hemm in-Nemusa. Daw kollha DJs dak iż-żmien tal-Euforia u ta' Tetngers konna doqgħu Tetngers kellhom xi DJs ukoll kienu wet Inglis in stage ismu, kien vera DJ tajjeb. Kien hemm Len Heaven, Allen in Heaven, Stevie V, kolla DJs li l-ġurnata jafu l-mużika inkredibilment. Ma jisum dak iż-żmien ta' clubbing b'daw hemmhekk. Daw il-ftit li qed niftakar palissa ta' taf kemm hemm.
U kemm hemmhekk l-ewwel parti tad-diskussjoni tiegħi ma' Gianni Zammit dwar is-snin design u l-iżviluppi fil-qasam tad-divertiment ta' billej illi esperjenza u kien parti minnhom u stess hawnhekk fil-Gżejjer Malti. Il-ġimgħa d-dieħla jkollna t-tieni parti ta' din id-diskursata u nitlu anke fis-snin 2000. Sa dakinhar iqpa' magħna fuq Campus FM u nfakkarkom li edizzjonijiet tal-passat ta' din is-sensiela 2000 il-lejla tistaw s-sibuħom ukoll fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM. Ready for this?